ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองนั้นรายงานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลยังสืบต่อดำเนินความพยายามในการให้การปกป้องแก่ผู้ได้รับข้อห้ายอยู่รัฐบาลสืบต่อการระบุตัวและนำส่งตัวพวกได้รับข้อห้ายไปรับการบริการแต่ย้อนว่าขาดการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในการระบุตัวและนำส่งตัวพวกเกี่ยวเฮ็ดให้มีอุปสรรคในการต่อต้านการค้ามนุษย์อยู่มีแต่กลุ่มต่อต้านการค้ามนุษย์หรือ ATD ที่อยู่ศูนย์กลางเท่านั้นมีสิทธิ์ในการระบุตัวผู้ได้รับข้อห้ายแต่ในทางปฏิบัติแล้วตำรวจแขวงตำรวจกวดค้นเข้าเมืองคณะปกครองบ้านสหพันธ์แม่หญิงและองค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลหรือ NGO ก็สามารถกวดกาและระบุตัวผู้ได้รับข้อห้ายและส่งตัวให้ ATD เพื่อทำการระบุตัวอย่างเป็นทางการได้แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บ่ได้เอาใจใส่อย่างตั้งหน้าในการกวดหาการบ่งตัวผู้ได้รับข้อห้ายอยู่ในนิคมปลูกยางปลูกกล้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษสถานที่ก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนและโรงงานตัดยิบที่เป็นของต่างประเทศซึ่งทั้งหมดแม้นมีสิ่งซ้อแสดงให้เห็นว่ามีการฆ่ามนุษย์นั้นเลยสำหรับอยู่ต่างประเทศนั้นเจ้าหน้าที่ทางการทูตมีความรับผิดชอบในการระบุตัวผู้ได้รับข้อห้ายและรายงานกรณีให้ ATD หรือกระทรวงการต่างประเทศทราบแต่ว่ารัฐบาลก็บ่ได้รายงานว่าพนักงานเหล่านี้สืบต่อใช้มาตรการการบ่งตัวผู้ข้อห้ายหรือบ่รัฐบาลได้ระบุตัวผู้ข้อห้ายในการค้าประเวณี21คนผู้ข้อห้ายในการใช้แรงงานแบบบีบบังคับ39คนผู้ข้อห้ายในการถูกหลอกลวงให้แต่งงานปลอม66คนและยังมีผู้ข้อห้ายที่ถูกขุดทิดในรูปแบบอื่นๆอีกด้วยผู้ข้อห้ายที่ถูกระบุตัวล้วนเต็มเป็นพลเมืองลาวและส่วนใหญ่มันถูกขุดทิดอยู่ในจีนและไทยเกี่ยวกับการป้องกันนั้นรายงานกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ารัฐบาลยังดำเนินความพยายามในด้านนี้อยู่โดยได้รักษางบประมาณของตนสำหรับการต้านการฆ่ามนุษย์ไว้หลายถึง300ล้านกีบหรือ32,330ดอลลาร์ดังปีผ่านมาให้แก่แต่ละองค์การรัฐแต่ว่าบางองค์การโดยเฉพาะองค์การสนองการบริการรายงานว่าเขาเจ้ามีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณอีกในปี2020ย้อนว่ามีจำนวนแรงงานเคลื่อนที่กับประเทศเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายรัฐบาลเอาเงินงบประมาณให้แก่เวียกงานต้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงรักษาความสงบเพิ่มขึ้นอีกซึ่งส่วนหนึ่งแม่นเพื่อช่วยพวกข้อห้ายกลับคืนมาจากไทยที่มีจำนวนหลวงหลายเป็นพิเศษเมื่อเบิ่งภาพพจน์โดยรวมของการฆ่ามนุษย์ในลาวแล้วดังที่ได้รายงานไปในระยะ5ปีผ่านมานี้พวกฆ่ามนุษย์ได้กดขี่ขุดทีดผู้ได้รับข้อห้ายทั้งที่เป็นคนลาวและต่างประเทศอยู่ในลาวและพวกฆ่ามนุษย์ก็ได้ขุดทีดพวกคนลาวอยู่ต่างประเทศอีกด้วยลาวเป็นประเทศแรงที่มาสำหรับการฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะแม่นการเอาคนไปขายอยู่ไทยและจีนตลอดทั้งอยู่เวียดนามและมาเลเซียอีกด้วยพวกฆ่ามนุษย์ได้กดขี่ขุดทีดแม่หญิงและเด็กสาวลาวเป็นจำนวนหลวงหลายอยู่ในไทยในการฆ่าประเวณีและการใช้แรงงานแบบบีบบังคับเป็นผู้รับใช้อยู่ในเฮือนในโรงงานหรือในแขนงกสิกรรมและในบางกรณีก็มีการกดขี่ผู้ที่ถูกไปขายเป็นเจ้าสาวอยู่ในจีนเพื่อการค้าประเวณีหรือเป็นทาสรับใช้อยู่ในเฮือนพวกค้ามนุษย์ได้กดขี่พวกผู้ชายและเด็กน้อยลาวที่ถูกบังคับใช้แรงงานอยู่ในแขนงอุตสาหกรรมประมงการก่อสร้างและเกษตรกรรมของไทยในปี2020การระบาดอย่างหนักของพยาธิได้มีผลกระทบอย่างหนักต่อพวกที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ได้ง่ายที่กลับคืนประเทศในเดือนมีนาปีกายนี้แรงงานลาวหลายพันคนอยู่ไทยและประเทศอื่นรวมทั้งมาเลเซียและจีนนั้นได้เริ่มพากันกลับคืนประเทศทั้งแบบเป็นทางการและบ่เป็นทางการซึ่งพาให้มีการวางงานอย่างกว้างขวางในลาวและเพิ่มความยุ่งยากทางเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวที่เพิ่งพาอาศัยเงินส่งมาแต่ต่างประเทศซึ่งสภาพการนี้เฮ็ดให้แรงงานลาวตกอยู่ในสภาพที่อาจจะถูกขุดหีบได้ง่ายและยกย้ายไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายตำรวจสังเกตเห็นว่าการปิดด่านชายแดนลาวไทยได้เฮ็ดให้มีความต้องการในการค้าประเวณีในท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเว้ากันว่าการที่แรงงานบ่สามารถไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยได้บวกใส่กับความยุ่งยากทางเศรษฐกิจอาจจะพาให้คนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้ง่ายพวกฆ่ามนุษย์อยู่ในประชาคมชนบทมักจะหลอกแม่หญิงและเด็กสาวว่าจะมีโอกาสได้เวียกเฮ็ดงานทำที่ถูกกฎหมายหรือสัญญาว่าจะได้แต่งงานกับคนภายในประเทศหรือกับคนอยู่ประเทศใกล้เคียงต้นต่อแล้วแม่นอยู่จีนเด็กน้อยที่มาจากครอบครัวถูกจนและเขตชนบทแม่นตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ได้ง่ายที่สุด โดยที่ปราศจากการดูแลของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพวกกรรมกรต่างประเทศและลาวที่อาศัยอยู่ในหรือใกล้สถานที่ที่เป็นเขตนิคมกสิกรรมต่างๆและอยู่ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนและอยู่ในเขตพิเศษของบริษัทต่างประเทศมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการถูกเอาไปขายให้ออกแรงงานแบบบังคับและค่าประเวณีบัวสวรรค์ VOA